ាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាជោគជ័យលើការបង្កាត់ត្រដកធំនិងបានលែងទៅព្រៃជាលើកទី1មិនធ្លាប់មានលើពិភពលោកកូនសត្វត្រដកធំមួយគូដែលមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ACCB ខិតខំបង្កាត់និងចិញ្ចឹមថែទាំដោយជោគជ័យត្រូវបានគេលែងចូលក្នុងព្រៃធម្មជាតិជាលើកទី1មិនធ្លាប់មាននៅលើពិភពលោកតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ACCB នៅពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាកូនត្រដកធំញីឈ្មោល២ក្បាលនេះត្រូវបានក្រុមការងារ ACCB ថែទាំចាប់តាំងពីញាស់ចិនពីសុទ្ធរហូតបានឡើងទៅជំរកធម្មជាតិជាលើកទី1មិនធ្លាប់មាននៅលើពិភពលោកពួកវាមានអាយុ9ខែហើយត្រូវបានអ្នកជំនាញបំពាក់ឧបករណ៍តាមដាន GPS មុនពេលឡើងទៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាតំបន់ការពារនិងតាមដានដោយក្រុមអភិរក្ស Rising Phoenix របស់កម្ពុជាការលែងសត្វស្លាបកម្រនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការស្ដារនៅប្រភេទសត្វដែលស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការបរបាញ់និងការបាត់បង់ជម្រកនេះបើតាម ACCB ដោយបន្ថែមដូចនេះថាក្រុមការងាររបស់យើងបានចិញ្ចឹមកូនត្រដកធំពីរក្បាលដោយជោគជ័យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សរបស់យើងហើយបានលែងវាទៅក្នុងព្រៃគឺជាលើកទី1ដែលមិនធ្លាប់មាននៅទូទាំងពិភពលោកសូមជម្រាបថា ACCB បានព្យាយាមបង្កាត់ពូជសត្វត្រដកធំនេះតាំងពីឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយសារកង្វះជំនាញនិងគ្មានបទពិសោធន៍តែយ៉ាងណាមកដល់ឆ្នាំ2025មជ្ឈមណ្ឌលដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាបនេះបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជកូនត្រដកធំពីរក្បាលខាងលើនេះកាលពីឆ្នាំ2023សត្វត្រដកធំនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមពីរប្រភេទកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជទៅជាប្រភេទជិតទទួលរងគ្រោះជាក្រុមមានដោយបង្គួរត្រដកធំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនប្រជាសាស្ត្រសរុបជាសកលមានចន្លោះពី3180ទៅ3300ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះប្រហែលជា750ក្បាលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាថៃនឹងបញ្ចូលក្រុមវោហវែងចម្រុះចូលដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទភាគីកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាបញ្ជូនក្រុមវោហវែងចម្រុះចូលអនុវត្តការងារលើដីជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូបេជួនស្រុកអូជ្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបញ្ជូនក្រុមការងារបានចោះរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តការងារលើដីចាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ការវោហវែងនិងបកបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42ដល់47ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ការបន្តអនុវត្តការងារជាជំហានជំហានដើម្បីឈានទៅដល់ការខណ្ឌសេម៉ាលើដីចាក់ស្ដែងស្របតាមខ្លឹមសារអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000ស្របតាមបែបបទការងារ TOR ឆ្នាំ2003និងស្របតាមស្មារតីនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ JBC ព្រមទាំងអនុវត្តតាមបែបបោះណែនាំបច្ចេកទេស Technical កម្ពុជាថៃនឹងបញ្ចូលក្រុមវោហវែងចម្រុះចូលដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រើខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតាមរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបញ្ជូនក្រុមការងារបានចុះរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តការងារលើដីជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ការវោហវែងនឹងបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42ខេត្តមក7ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រើខេត្តបន្ទាយមានជ័យការបន្តអនុវត្តការងារជាជំហានជំហានដើម្បីឈានទៅដល់ការខណ្ឌសេម៉ាលើដីចាក់ស្នែងស្របតាមខ្លឹមសារអនុសាវរីយ៍នៃការយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000ស្របតាមបែបបទការងារ TOR ឆ្នាំ2003និងស្របតាមស្មារតីនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ JBC ព្រមទាំងអនុវត្តតាមបែបបទណែនាំបច្ចេកទេស Technical Instructionរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបញ្ជាក់ថាកិច្ចការដែលក្រុមវោហវែងចម្រុះបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅកំណត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ42ឃ្លាមក47ភីគីទាំងពីរបានត្រឹមតែចូលអនុវត្តការងារស្វែងរករកទីតាំងពិតប្រាកដនៃបង្គោលព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនទាន់បានអនុវត្តការងារខណ្ឌសីមាលើដីជាក់ស្ដែងនៅឡើយកិច្ចការវោហវែងនឹងស្វែងរករកទីតាំងពិតប្រាកដនៃបង្គោលព្រំដែនរួមទាំងបង្គោលព្រំដែនលេខ42ដល់40ផាន់ទីផងដែរគឺធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារគតិយុត្តិដែលបានសល់ទុកពីអាណាព្យាបាលបារាំងជាពិសេសកំណត់ហេតុ process verbal របស់បង្គោលរបស់គណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀមឆ្នាំ1908-1909និងគណៈកម្មការរបស់បង្គោលព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀមឆ្នាំ1919-1920
ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅពោធិ៍សាត់ពលរដ្ឋ3500គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់និង545គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺការចេញពីបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាចំនួននេះបានបង្កការលិចក្រុងស្រុកចំនួន5និងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណ3500គ្រួសារជំលៀសចិនពីផ្ទះសំបែង545គ្រួសារនិងប៉ះពាល់ស្រូវចំនួន33338ហិកតាលោកសុតគឹមមុនីបាននិយាយដូចនេះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះបានធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ដល់5ក្រុងស្រុកឬស្មើនឹង22ឃុំត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាទឹកមិនទាន់ស្រកអស់ល្លាយទេហើយការស្រកនោះគឺមានស្ថានភាពយឺតយឺតការថ្ងៃទី20វិច្ឆិការដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានបង្ខំចិត្តផាកចរាចរណ៍រថយន្តធឹងធំគ្រប់ផ្លូវក្នុងក្រុងបន្ទាប់ពីផ្លូវមួយចំនួនរងការហូរច្រោះនិងបាក់ស្រុតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងការហាមប្រាមយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការខូចខាតផ្លូវនិងធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរដោយឡែករដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តក៏បានខ្នក់ខ្នាំងជំលាក់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់ស្បៀងគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរទន្ទឹមនេះអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏បន្តចុះតាមដានស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងជាប់លាប់ដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍និងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងដោយយថាហេតុ
សម្ដេចម៉ែព្រះរាជទានថវិកា100,000 ដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសសឹកតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិបានសព្រះរាជហឫទ័យប្រោព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន100,000 ដុល្លារជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រភៀសសឹកដែលកំពុងជួបការលំបាកតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបតាមក្រសួងព័ត៌មានព្រះរាជអំណោយនេះត្រូវបានសម្ដេចមហាមន្ត្រីគួយសុផលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមលោកវៀងនាំយកមកប្រគល់ជូនលោកស្រីអុកម៉ាលីអគ្គហេរញ្ញកកាកបាលក្រហមកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាលក្រហមកម្ពុជានាថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកា សូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋស៊ីវិលខ្មែរដែលជាជនភៀសសឹកនៅក្នុងភូមិព្រៃចន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងយ៉ាងតក្រហល់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារពីសំណាក់ពីយោធាថៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្លូត្រាំងកម្ពុជាដោយគ្មានមូលហេតុទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងហេតុការណ៍បានបណ្ដាលជនស៊ីវិលខ្មែរម្នាក់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនិងរបួស3នាក់បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលភាសឹកទាំងនោះកំពុងស្នាក់នៅជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្តចន្ទស៊ីសាមគ្គីរតនារាមស្ថិតនៅភូមិកូបកាតឃុំកូបស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាសាងសង់បាន 40% ហើយនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់អាងទឹកលេខ2ដែលស្ថិតនៅលើស្ទឹងប្រម៉ោយក្នុងឃុំរកាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់បានការសាងសង់ប្រមាណ 40% ហើយទំនប់នេះមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបាន860លានម៉ែត្រគូបហើយវានឹងក្លាយជាអាងស្តុកទឹកធំជាងគេនៅកម្ពុជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាថាទំនប់អាងទឹកលេខ2នេះអាចស្តុកទឹកបាន860លានម៉ែត្រគូបនិងអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដី 262,500 ហិកតាវានឹងផ្ដល់ទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពង្រីកវិសាលភាពវិស័យកសិកម្មបន្ថែមទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាប្រមុខលីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ដូច្នេះរួចបន្ថែមថាទំនប់ដ៏ធំបំផុតនេះក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយទឹកជំនន់នឹងផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលតែងតែបង្កគ្រោះមហន្តរាយកន្លងមកបញ្ជាក់ការខូចខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់នឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដ៏មានសក្តានុពលដែរគម្រោងសាងសង់ទំនប់ស្តុកទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់2ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង100លានដុល្លារបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025គិតត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025គម្រោងនេះសម្រេចបានប្រមាណ 40% ហើយនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2027
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមមិនបានសង់ផ្លូវភ្ជាប់រវាងកោះត្រល់និងខេត្តអានយ៉ាងឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមមិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1982ដោយសង់ផ្លូវកាត់សមុទ្រភ្ជាប់កោះទៀនហៃខេត្តអានយ៉ាងទៅកាន់កោះភូកួរកោះត្រល់ឡយក្រសួងការបរទេសចេញមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីរូបភាពសំណង់ផ្លូវសមុទ្រនៅវៀតណាមចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមលើបញ្ហារំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងដែនទឹកកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបកស្រាយថារូបភាពសាងសង់ផ្លូវនោះជាសំណង់ផ្លូវដែលវៀតណាមសង់ចេញពីដីគោកនៃសង្កាត់ហាទៀងខេត្តអានយ៉ាងទៅកាន់កំពង់ផែពហុបំណងនៃទីក្រុងហាទៀងដែលស្ថិតក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាមក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាតាមការបញ្ជាក់ពីអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនិងព័ត៌មានផ្ដល់ដៃស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញគឺពុំមានការសាងសង់ផ្លូវសមុទ្ររំលោភនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយដែលការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតនេះដែលអាចបង្កឲ្យមានការយល់ខុសនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលដៅនៃការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនដើម្បីគណនាពីការចំណេញឬខាតដីនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីកំណត់នូវការខណ្ឌសីមានៅលើដីជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាគោលដៅនៃការវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នដែលកំពុងតែធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីគណនាអំពីការចំណេញឬខាតដីនោះទេប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីកំណត់នូវការខណ្ឌសីមានៅលើដីជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់អំពីខ្សែព្រំដែនមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារគតិយុត្តដែលបានសល់ទុកពីអាណាព្យាបាលបារាំងនិងច្បាប់អន្តរជាតិការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីដែលលោកបានឃើញថាមានការជជែកគ្នាជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការបាត់បង់ឬការទទួលបានដីបន្ទាប់ពីការវាស់វែងនឹងបបង្គោលព្រំដែនម្ដងសាននេះលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនយល់ព្រមឲ្យមានការរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានោះដែរ ការវោហវែងនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារយៈពេលវែងដោយសន្តិភាពដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ចំនួននិងបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលមានបញ្ហាអាចបានទទួលសេចក្តីសុខនិងបន្តជីវភាពរស់នៅជាប្រក្រតីឡើងវិញព្រមទាំងធានាបាននូវការការពារជាដាច់ខាតនូវអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាក្រោយពីការវោហវែងបានបញ្ចប់ក្រុមការងារចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងពិនិត្យមើលលើការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបង្គោលព្រំដែនម្ដងអាសន្នដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានស្របតាមគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មការចម្រោះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាដែលជានិកាយតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមនុស្សការវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដោយតំកល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគោរពគោលការណ៍ព្រំដែនមិនកែប្រែនិងខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបានសរទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀម
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
សូនេទុំដែរអស់មួយជីវិតបើមិនអាណិតបងមិនជាកំព្រាកំព្រាម្នាក់អាយម្នាក់អាយចង់បាយទួងចិត្តក្រៅពីរូបតែមិនត្រូវការទេគ្មានពេលទុំដែរនឹងតែមកមិនបើមិនប្រកាយប្រហែលក៏ស្លាប់ពិតស្លាប់ពិតទោះយូមិនគិតទេស្រីតាអូនដឹងឬទេណាប្រយ័ត្នជាស្ងាយបងគេញរំពេញចាំតទល់តែចរណៃស្រីឆ្លៃកុំបំភ្លេចបំភ្លេចនៅក្នុងស្នាកុំឲ្យទ្រូងបងរីរីរីរីដោយសារក្នុងស្នាក្រាបពីរូបអូនមិនចេះស្រណោះចំពោះស្រីស្រងស្មោះឆ្លើយថាទេថាទេឲ្យគួយណាទ្រួយជីវិតប
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ភាពរង្គោះរង្គើធ្ងន់ធ្ងរនៃរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានជិតមកដល់ហើយ ANZ បានយល់ថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះគ្រោងនឹងប្រកាសពីការរង្គោះរង្គើដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន Local Government ដែលអាចបញ្ចប់ការក្រុមប្រឹក្សាក្នុងតំបន់ Regional Council រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងប្រកាសអំពីកំណែទម្រង់ដែលបានស្នើឡើងរួមទាំងការលុបចោលសក្តានុពលនៃក្រុមប្រឹក្សាក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Christopher Luxon បានប្រាប់សមាជិកគណៈបកជាតិថានឹងមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ AMA នាពេលខាងមុខក្រោយមក Luxon បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថានឹងមានកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលចង់សម្រួលជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់នឹងទុកព័ត៌មានលំអិតទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកំណែទម្រង់ AMA Chris Bishop និងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន Simon Watt មន្ទីរពេទ្យត្រូវរើចេញពីកំណត់ត្រាជាក្រដាស់មកប្រើប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកSimon Brown បានបង្ហាញពីផែនការវិនិយោគរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមន្ទីរពេទ្យឲ្យឆ្ងាយពីកំណត់ត្រាជាក្រដាស់ទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Brown បាននិយាយថាទោះបីជាមន្ទីរពេទ្យជាង 65% នៅតែប្រើក្រដាស់កត់សម្គាល់ក៏ដោយសុខភាព New Zealand ក៏មានប្រព័ន្ធ Digital ជាង6,000 ផងដែរដែលជាលទ្ធផលនៃការវិនិយោគស្ទើរនឹងការជួសជុលរហ័សជំនួសឲ្យការរៀបចំផែនការត្រឹមត្រូវផែនការថ្មីនេះបានគិតគូរពីប្រព័ន្ធកំណត់ត្រាវិទ្យាសាស្ត្រ Digital តែមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យអ្នកជំងឺពីចម្ងាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ឲ្យចេញពីពេទ្យមុនប្រព័ន្ធវិទ្យាសកម្មជាតិនិងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែរឹងមាំលោក Brown បានមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការជា3ដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធសំខាន់ទំនើបកម្មវេទិកានិងការធ្វើឲ្យគំរូប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃការថែទាំសុខភាពដែលដាក់ឲ្យជំងឺជាអត្តភាពនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីទាំងស្រុងសម្រាប់សុខភាពនៅ New Zealand ដោយដោះស្រាយប្រភេទនៃកម្មវិធីដ៏ធំនិងស្មុគស្មាញដែលបានបរាជ័យកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើវាតែម្នាក់ឯងគោលបំណងស្នូលទាំង5របស់ផែនការគឺដើម្បីកែលម្អលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារគ្រប់គ្រង clinic scene ធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់មានស្ថិរភាពកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតបើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ data driven លោក Brown បាននិយាយថា Health New Zealand បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Accelerate របស់ខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើ digital កំណត់ចំណាំអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅតែពឹងផ្អែកលើក្រដាស់ហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធ Wi-Fi និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ clinic នៅទូទាំងការកំណត់មន្ទីរពេទ្យកម្មវិធី Hills X ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានគោលបំណងបង្កើតល្បឿននៃការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រើប្រាស់ AI ដោយដាក់ចេញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមច្នៃប្រឌិតមួយក្នុងមួយខែដើម្បីនាំយកឧបករណ៍ Digital ទៅកាន់ជួរមុខរួមទាំងការដាក់ស្ត្រីរួមទាំងការដាក់បAI ទៅកាន់នាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់ការណែនាំការត្រួតពិនិត្យអ្នកជំងឺពីចម្ងាយនិងការពន្យាដំណើរការកម្មរស្មីអិចព័ត៌មានអន្តរជាតិបវរកញ្ញាមិចសិចឈ្នះពានរង្វាន់បវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីមានរឿងមានបញ្ហាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះថៃបវរកញ្ញាមិចសិចបានគ្រងមកត់ជាបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅប្រទេសថៃដោយឈរយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីទទួល បានជ័យជំនះបន្ទាប់ពីពិធីកកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាបានស្ដីបន្ទោសនាងជាសាធារណៈក្នុងចំណោមកំហុសឆ្គងជាច្រើនក្នុងការឡើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបវរកញ្ញាថៃបានឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខណៈដែលបវរកញ្ញាវេនីស៊ូអេឡាបានឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បេក្ខថនារីមកពីប្រទេសកូឌីវ័រនិងហ្វីលីពីនក៏បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីស្ត្រីជាង120នាក់ដែលកំពុងប្រជែងយកតំណែងបវរកញ្ញាចក្រវាលក្នុងការប្រកួតមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រកួតមួយក្នុងចំណោមការប្រកួតបវរកញ្ញាធំធំទាំង4នៃការប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកប៉ុន្តែមុនពេលដែលបវរកញ្ញាមិចសិកហ្វាទីម៉ាប៊ូចត្រូវបានគ្រងមកុដភាពវឹកវរបានកើតមានឡើងចាប់ពីតានាវ័តប្រមាថបញ្ញារបស់នាងរហូតដល់គណៈកម្មាធិការលៀនលែងនិងបវរកញ្ញាអចមិកាដាធ្លាក់ឆាលោកត្រាំសន្យាសហការជាមួយអភិបាលក្រុងញូវយ៉កថ្មីទោះមានជំហរនយោបាយខុសគ្នាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលអភិបាលក្រុងញូវយ៉កជាប់ឆ្នោតលោកជូរិនមិនដានីក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកបានបដិញ្ញាសហការជាមួយលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទោះមានជំហរនយោបាយខុសគ្នាក្តីក្នុងជំនួបផ្ទាល់នៅសេតវិមានជាមួយលោកអភិបាលក្រុងញូវយ៉កថ្មីដែលជាគូប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានរឿងមួយដែលដូចគ្នាគឺយើងចង់ឲ្យទីក្រុងញូវយ៉កដែលពួកយើងស្រឡាញ់ឲ្យមានដំណើរការល្អប្រសើរវាពិតជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ថ្លៃថ្លាផ្កាដល់ផ្ដោតលើទីក្រុងញូវយ៉កដែលយើងស្ញប់ស្ញែងនិងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការផ្ដល់នូវភាពធូរថ្លៃសំរុំជូនទៅពលរដ្ឋទីក្រុងញូវយ៉កគួរដឹងថាលោកត្រាំកើតរស់នៅនិងធ្វើជំនួញនៅទីក្រុងញូវយ៉ករាប់សតវត្សមកហើយលោកត្រាំបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលពីឪពុករបស់លោកក្នុងទីក្រុងនេះតាំងពីមិនទាន់ប្រឡូកក្នុងនយោបាយនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមកម្លេះដូច្នេះការដែលមានអភិបាលក្រុងដែលមាននយោបាយផ្ទុយគ្នាមកគ្រប់គ្រងទីក្រុងរបស់ខ្លួនគឺពិតជាមិនស្រួលនោះទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកមែនដានីក៏យល់ស្របលើកិច្ចសហប្រតក៏យល់ស្របលើកិច្ចសហការជាមួយមេដឹកនាំខ្លួនផងដែរលោកអភិបាលក្រុងញូវយ៉ករូបនេះបានអះអាងថាខ្ញុំមានបំណងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅលោកប្រធានាធិបតីថាខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយគាត់លើរាល់កិច្ចការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅក្រុងញូវយ៉កលោកមែនដានីមានគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងដល់ពលរដ្ឋនៅក្រុងញូវយ៉ក 8.5 លាននាក់ដូចជាការកើនឡើងតម្លៃជួលផ្ទះតម្លៃអាហារការថែទាំកុមារតម្លៃធ្វើដំណើរជាដើមកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្លាប់រិះគន់និងលាបពណ៌លើលោកមែនដានីថាជាជនសង្គមនិយមដែលគាំទ្រកុម្មុយនីស្តជនឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងជនស្អប់ខ្ពើមជនជាតិស្វីសជាដើមចំណែកលោកមែនដានីមាននានាការនយោបាយគាំទ្រលើប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដោយលោកមើលឃើញពីភាពយុទ្ធអយុត្តិធម៌រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទោះជាធ្លាប់ប៉ះសម្ដីគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនលើកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនានាការនយោបាយខុសគ្នាតែលោកត្រាំបានអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់នេះចំពោះមុខលោកមែនដានីលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកអភិបាលក្រុងគាត់ពិតជាបានឆ្លងកាត់ការប្រជែងដ៏អស្ចារ្យទល់នឹងមនុស្សខ្លាំងនិងឆ្លាតជាច្រើនលោកត្រាំ ផែនការសន្តិភាពថ្មីរបស់អាមេរិកមិនមែនជាការផ្ដល់ជូនចុងក្រោយដល់អ៊ុយក្រែនឡើយផែនការសន្តិភាពអ៊ុយក្រែន28ចំណុចត្រូវបានគ្រោងដោយបេក្ខជនពិសេសរបស់លោកត្រាំគឺលោក Steve Witkoff រួមជាមួយទីប្រឹក្សាវិមានក្រំឡាំងលោក Kirill Mitsriev ផែនការនេះស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចូលទឹកដីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនគាត់បន្ថយកាត់បន្ថយយោធារបស់ខ្លួនហើយសន្យាថានឹងមិនចូល NATO សេតវិមានបានទុកពេលឲ្យទីក្រុងគីវតាមត្រាយត្រឹមថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឆ្លើយតបថាតើអ៊ុយក្រែនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬក៏ចង់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអាមេរិកទាំងស្រុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងណាលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថានៅតែមានកន្លែងសម្រាប់ការចរចារវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមួយវិញទៀតនោះនៅពេលសួរថាតើនេះជាការផ្ដល់ជូនចុងក្រោយរបស់គាត់ឬអត់នោះគាត់ឆ្លើយថាទេទេមិនមែនជាការផ្ដល់ជូនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទេលោកត្រាំបាននិយាយបែបនេះលោកបានក៏បន្ថែមថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មិនទទួលលក្ខខណ្ឌនេះអ៊ុយក្រែនអាចបន្តប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីទៀតចុះនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោក Zelensky បានលើកឡើងពីផែនការនេះថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទាំងការបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដៃគូសំខាន់យ៉ាងណាមិញចំពោះផែនការ28ចំណុចនេះត្រូវបានរងការរិះគន់ច្រើនពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនអះអាងថាផែនការទាំង28សន្តិភាពអ៊ុយក្រែនទាំង28ចំណុចនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីហើយមិនត្រូវគ្នានឹងគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់អាមេរិកទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាផែនការនេះដូចជាផ្ដល់រង្វាន់ដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Chen Sahin បានហៅថាជាផែនការរបស់ Putin មេដឹកនាំអឺរ៉ុបក៏បានរុញច្រានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងមានការខកចិត្តដោយសារពួកគេត្រូវបានដកចេញពីការចរចានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាទាំងគណៈប្រតិភូអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយតំណាងមកពីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសក៏បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចពិភាក្សានេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនឈានដល់រដូវរងាទី4របស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនិងលោកត្រាំកំពុងប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវក្នុងប្រទេសអានវ៉ាបញ្ជាក់ពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកថាគ្មានការជ្រៀតចូលផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាក្នុងចំនួនកម្ពុជាថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាបានជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេដោយការអះអាងពីការរក្សាតួនាទីអព្យាក្រឹតរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចចរចារវាងប្រជាជាតិទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានវ៉ាបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុង Johannesburgប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាខ្ញុំសូមប្រកាសច្បាស់លាស់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាដំបូងបំផុតជាប្រទេសជិតខាងគ្នាយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនប៉ុន្តែយើងមិនពាក់ព័ន្ធទេលោកអាន់វ៉ាបាននិយាយថាយើងគ្រាន់តែសម្របសម្រួលដើម្បីជួយពួកគេឲ្យមានឲ្យបានសម្រេចនៅការដោះរំដោះស្រាយគ្នាឬដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនរបស់ពួកគេយើងមិនបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការដាក់ចេញបញ្ជាជាក់លាក់ណាមួយអំពីរបៀបដែលពួកគេ គួរដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេនោះទេដោយបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរបានចាត់ទុកម៉ាឡេស៊ីជាមិត្តការលើកឡើងរបស់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានកើតឡើងចំថ្ងៃដែលមានការតវ៉ាក្នុងប្រទេសថៃពីសកម្មជនជាតិនិយមថៃសម្ដៅទៅរដ្ឋាភិបាលលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយចោទប្រកាន់ថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការចរចាការបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកអាន់វ៉ាបានបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បាននិយាយជាមួយកម្ពុជានិងថៃក្នុងការស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្ញុំធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីចំនួនខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លោកអះអាងថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរត្រូវបានពង្រៀងពីកិច្ចការសំខាន់របស់យើងដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងដោយធៀបមិនពេញចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមតូចមួយនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍តូចតាចដែលលោកអាន់វ៉ាចង់សម្ដៅនៅពេលលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg គឺក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយចោទប្រកាន់ថាហួសពីតួនាទីជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
ស្នេហាកាប់ឆ្កាវណ្ណៈទឹកជន់ហូរចាក់ទម្លាក់ច្រាំងដីផ្លូវចាស់បាក់ទៅបង្កើតផ្លូវថ្មីមនុស្សនឹងផែនដីណានាជាម្ចាស់អតីតអស់ទៅតែនៅបច្ចុប្បន្នអនាគតមកទាន់តើសល់អ្វីខ្លះចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលដីស្រឡះអ្នកណាជាម្ចាស់ យូរណាស់មកហើយកាលដើមធ្លាប់ល្បីលើទ្វីបលោកាដើរខុសមួយក្តារសង្គ្រាមអត់ស្បើយដំរីខ្លាយជាស្រមោចភ្លើងហើយប្រឹងទៅពៅអើយក្រែងជូបដុំថ្មប្រាសាទបនអើយចាំដល់ណាទៀតផុសមកជួយជាតិខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យខ្ញុំបានតួនចំនួនមនុស្សល្អរស់មានសិលធម៌ចេះគោរពគ្នាត្បិតរោគជរាវាមកតួនហើយក្រែងលោពុំស្មោយពុំមានវេលាពុំបានរស់តួនជាតិរូបរួមគ្នាមកចុះទៀមទីជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមភ្នំដងរែកដែលមានបារមីជួយថែផែនដីដែលមានតម្លៃកោះកុងលើក្នុងសមុទ្រទឹកប្រៃអ្នកកុំកលៃប្របីនៃជាតិអូជ្រៅកុំរៈលាក់ព្រំដែនចាស់កុំធ្វើផ្ដេផ្ដាស់ឲ្យព្រំចាក់ឃ្លាតប៉យប៉ែតសូមអ្នកកុំនាំវិវាទរក្សាធម្មជាតិប្រៃចែកដែនដីបៃលិនត្បូងពេជ្រលងលិចដល់បាតតើលោកយាយយ៉ាតកំពុងធ្វើអ្វីសូមឲ្យដូនពេញបញ្ចេញរស្មីបំភ្លឺផ្ទៃដីដែនកម្ពុជាគិរីវងអើយកុំរត់ចោលស្រែគេពីឪម៉ែត្រូវតែការពារស្រុករមៀហែកស្រុកកំចាយមៀរំដួលចន្ទ្រាបបិទផិតភ័យវើនសៃតាវែងរតនគិរីព្រៃភ្នំជាទីជំរកសត្វព្រៃមណ្ឌលគិរីអូរៀងអូថ្លៃអត់ដោមានជ័យក្រចេះស្ទឹងត្រែងសូមមនីអិសីដែលជាគ្រូខ្ញុំជួយដាស់អាគមដាស់យន់កន្សែងដាស់លេខអក្សរាសីមាកំផែងអាឋានកំហែងបាត់ស្ទឹងសង្ការមុនមហាទុនសាយស្រឡាយដំរីបាំងចុកបាំងវាយបាំងទាំងដួងខាមុនបំបាំងកាយគួយតាមស្រងាអញ្ជើញគ្រូស្នែលិនថោងសារិកាគ្រូសក់កណ្ដាញ់ទាំងតូចទាំងធំទាំងគ្រូសំណុំទាំងគ្រូសង្វាគ្រូផ្ចិតរមូលទាំងស្នួមេបាអរិយអ្នកតាដំឡើងរាសីពួកមរេងគង្វាលនិងព្រីកមារក្រមួនគោបាព្រីកបា8ម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកដែលមានបារមីរួមកម្លាំងដៃនិងអិសីវនី8ដានសានដានសាដោះបញ្ហាថ្លែងវិជាការសម្ដែងរិទ្ធីចុចមរៀមជើងមួយរំជួយធរណីចុចមរៀមជើងពីររន្ទះពេញមេឃចុចមរៀមជើង3បែងភាកទាំងខ្លួនចុចមរៀមជើង4អាកាសរហែកចុចមរៀមជើង5ធ្លាក់ភ្លៀងពីមេឃលើកដៃបាំងភ្នែកភ្លៀងរាំងថ្ងៃរះតន្ត្រោមជើងម្ខាងសត្រូវវូវីតន្ត្រោមជើង2បានជ័យជំនះមាត់សោតបួងសួងដៃគុំសំពះយកជ័យជំនះឈ្នះមីសត្រូវនេះគ្រាន់តែជាការគិតស្រមៃបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃពូកែធ្វើទៅគ្រាន់តែរោគអេតក៏ពេតអត់ផ្លូវរស់ចាំថ្ងៃទៅនៅទាំងអ៊ូលអាប់តែទោះពូកែមានរិទ្ធក៏ដោយរឿងរ៉ាវចុងក្រោយក៏ត្រូវតែស្លាប់កុំអាងមានរិទ្ធបំពេញលើច្បាប់អ្នកកើតតែងស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិក្រោយពេលដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅបុណ្យបាបនាំផ្លូវរហូតអត់ឃ្លាតអ្នកដែលសាងល្អបុណ្យតាមជាញាតិសាងបាបជួសជាតិធ្លាក់ទៅអាបាយខ្ញុំសូមប្រមូលកងបុណ្យកុសលអតិសជូនដល់លោកអ្នកទាំងឡាយសូមឲ្យអានហើយមានចិត្តរសាយសប្បាយសុខស្ងប់រហូតតទៅពេលមានកង្វល់ធុញទាល់គំនិតសូមឲ្យជួបមិត្តដែលដឹងរាក់ជ្រៅរឿងណាសៅមងគិតនាំអាស្រូវឈប់គិតវាទៅអានសៀវភៅវិញសៀវភៅជាមិត្តអត់កាត់ថ្លៃបានកាន់អានថ្មម៉ានអត់មានមនោមនិញគំនិតខ្វះខាតសិភៅបំពេញបញ្ចេញភោគផលផ្ដល់ឲ្យបញ្ញាប្រសិនបើនៅមានជាតិកំណើតសូមឲ្យបានកើតគ្រប់ជាតិណាណាសូមជួបបណ្ឌិតគំនិតថ្លៃថ្លាជួបពុទ្ធសាសនាកុំបីឃ្លាតឡើយ
ឃើញแพ้โอ้ ន្តពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
អញ្ញាធមិនបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ថៃដែលថាយោធាកម្ពុជាបានដាក់មីនថ្មីការបដិសេធនេះបន្ទាប់ពីអញ្ញាធមិនបានកត់សម្គាល់នៅការចែករំលែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់គ្មានការពិតមកលើកម្ពុជាថាបានដាក់មីនថ្មីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់រួមគ្នានិងគ្មានការពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នានោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះអញ្ញាធមមានបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលថៃបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានចេញផ្សាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយមិនមានការជូនជាដំណឹងមកកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីទង្វើជាឯកតោភាគីនេះបានបំផ្លាញទំនុកចិត្តបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាសាធារណៈនិងបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ការងាររបស់ក្រុមបច្ចេកទេសដែលកំពុងអនុវត្តការងារផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីមីនប្រភេទ PMN2 ទើបត្រូវបានដាក់ថ្មីកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយរបាយការណ៍បច្ចេកទេសផ្លូវការរួមជាមួយរូបថតដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍នៃការប្រមូលនិងរក្សាទុកភស្តុតាងការវិភាគទីតាំងផ្ទុះតំណៃ GIS ដែលមានកំណត់ត្រាពេលវេលានិងការវាតម្លៃដោយអង្គការសកម្មភាពមីនភាគីទី3ដែលអព្យាក្រឹតយ៉ាងណាមកទល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ណាមួយតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរការអះអាងរបស់ថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសបានទូរស័ព្ទរបស់ទាហានកម្ពុជាកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះភាពប៉ិននៃរូបភាពព្រោះព័ត៌មាននិងផតតាមដែលបានលើកឡើងដោយថៃមិនត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាតាមរយៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ឬក្រុមការងារសម្របសម្រួលចម្រុះ JCTF ហើយក៏មិនមានការស្នើសុំណាមួយឲ្យកម្ពុជាផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពផងដែរបច្ចុប្បន្នរូបភាពឬវីដេអូអាចត្រូវបានកែប្រែដើម្បីបំភាន់ដែលទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យច្បាស់លាស់កម្ពុជាទទួលយកតែផុសតាងដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនិងធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនេះកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាជិតយ៉ាងមុតមមចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសញ្ញាហាមប្រាមការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សឬហៅកាត់ថាអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូឡាឡាំពួរថ្ងៃទី26តុលា2025និងក្រុមយន្តការទ្វេភាគីទាំងអស់ជាមួយថៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាភាគីដែលបានស្នើសុំការគ្រប់គ្រងនឹងអន្តរាគមន៍ពីអាស៊ានកម្ពុជាកោតសរសើរចំពោះទូតនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពនិងការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ផ្លូវការណាមួយហើយកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកការវិដំឡៃណាមួយដែលមិនអនុលោមតាមនីតិវិធីព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍របស់ខ្លួនដោយមិនមានការប្រើប្រាស់មីនបដិញ្ញាសម្រាប់ឲ្យបាននៅអនាគតមួយដែលគ្មានមីននិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវិភាគចំពោះរាល់ឧបទ្ទហេតុប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងមានភាពយុត្តិធម៌កម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាជាបន្តដោយមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាក្រិតដើម្បីធានាបាននូវការវិដំឡៃត្រឹមត្រូវនិងផ្អែកលើភស្តុតាង
អូន
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ដំណើរការវោហវែងនឹងបោះមង្គោលព្រំដែននៅចន្លោះមង្គោលព្រំដែនលេខ4247ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលេខ5259ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមិនមែនជាការងារដែលធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់ដោយការរិះគន់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះទេនេះគឺជាការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកានេះចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដំណើរការវោហវែងនឹងបោះមង្គោលព្រំដែននេះជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃបានធ្វើរួមគ្នាជិត20ឆ្នាំមកហើយក្នុងគោលដៅសន្តិភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនសំណេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាដំណោះស្រាយនៃការវោហវែងនឹងបោះមង្គោលព្រំដែនមិនអាចសម្រេចបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយហិង្សាឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេក្នុងនេះការវោហវែងនឹងការបោះមង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅចន្លោះមង្គោលព្រំដែនលេខ4247និងលេខ5259ជាការងារបច្ចេកទេសជាជំហានស្របតាមអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000និងការព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកឲ្យឃើញចិត្តថាវត្ថុបំណងនៃការវោហវែងនឹងបោះមង្គោលព្រំដែនម្ដងអសន្នខាងលើនេះមិនមែនដើម្បីគណនាអំពីការចំណេញឬខាតដីទេគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីកំណត់ការខណ្ឌសីមានៅលើដីជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់អំពីខ្សែព្រំដែនមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារគតិយុត្តពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងច្បាប់អន្តរជាតិបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសក្បែរខាងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនព្រមឲ្យគេរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីការវោហវែងបានបញ្ចប់នៅទីតាំងមង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នខាងលើក្រុមការងារជំនាញចម្រុះកម្ពុជាថៃនឹងពិនិត្យមើលលើការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានស្របតាមគោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាបង្គោលជាក់ស្ដែងនៅក្រៅការវោហវែងទេព្រោះវាអាចបង្កហានិភ័យដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះគឺហានិភ័យដោយសារការរៀបចំគោលនយោបាយការរឹតបន្តឹងវិសាលភាពនៃសកម្មភាពតាមដុសនិងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដើម្បីធានាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរថាគ្មានចំណែកណាមួយនៃដីរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបាត់រដ្ឋាភិបាលអាចបោះពុំផ្សាយនៅសេចក្តីសង្ខេបនៃការណែនាំចែកគតិនិងសម្របសម្រួលវិធីសាស្ត្រនានាដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបោះមង្គោលព្រំដែនលេខ4247និងលេខ5259ការធ្វើយ៉ាងនេះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញជាសាធារណៈថាគ្មានរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងប្លង់កម្មសិទ្ធិចេញដោយអាជ្ញាធរណាមួយនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឡើយគណៈមង្គោលទាំងនោះជាបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ន
បងស្នេហ៍អូនរាល់ថ្ងៃមានភ្លេងម្ដងស្នេហ៍ស្រងលួនឡងតាំងតែអូននៅពីក្មេងគ្រានោះម្ដាយអូនជូនពេញនំចេះព្រមឲ្យយើងនៅពីក្មេងយើងលបរត់លេងពួនដេញចាប់បងស្នេហ៍អូនដូចថ្ងៃនឹងតែសាណាកែហ៊ុននេះថាបើប្រត់អូនបងត្រូវតែស្លាប់អូននៅទីណាបងនឹកអូនស្ទើរតែស្លាប់ខ្ញុំឡងធ្វើបែកអរ៉ាបងស្នេហ៍អូនមួយដាច់ដិតជាប់មានប្រែបើគ្មានអូនទេដូចដើមពុះមានផ្លែផ្កាបងស្នេហ៍តែអូនខ្ញុំខំធ្វើបងឡើយក៏ត្រង់ឆោមឆាយផ្លែបងរូបហើយមុំបងស្នេហ៍តែអូនរាល់ថ្ងៃមានពេញម្ដងចិត្តដល់ក្រំនួនឡងតាំងតែពីតូចដល់ធំ
Love.
មគ្មានប្រែបើគ្មានអូនទេដូចតាមពូកមានផ្លែតាបងណែតើអូនកុំអបើមបងឡើយអត់ត្រង់ចាំឆាយផ្លែបងរូបហើយមកបងណែតើអូនរាល់តែមានព្រេងមកដល់ចិត្តដល់ត្រង់នួនឡងតាំងតែពីតូចដល់ធំបែបបងថ្ងៃព្រឹកអើយតែជួបមកមកអូនណាអូនកុំរួចបងខប្រាណព្រោះត្រីល្អ
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា